რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რაიციან ამომრჩევლებმა თვითმართველ ორგანოებში ასარჩევთა პროგრამებზე.
პარტიული პროგრამები ნაკლებად იციან ამომრჩევლებმა.
ძირითადად ერთმანეთს ლანძღვა გინება, როგორც ასეთი რომ ხალხს გააცნო, რავი, მოგვიანები დაიწყეს, მე მგონი ამის გაცნობა.
პლათისი არა ვარ, რომ არ ვიცოდე არა.
პროცედურებს გაივლიან საარჩევნო უბნებზე 2 ოქტომბერს მისული მოქალაქეები.
პირადობი თუნდა მობძანდეს თითოეული ამომრჩეველი ხელებს დაიმუშავებს გარეთ, შემდეგ გაივლის დეზობარიას, ნაკადის მომწესრიგებელი მიუთითებს, რომ შესაბამისად იმ რეგისტრატორთან მივიდეს, რომელ რეგისტრატორის ნომერიც აქვს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შეგვთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სკოლები და უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლები საკლასო ოთახებსა და აუდიტორიებში სასწავლო პროცესის განახლებას 4 ოქტომბრიდან შეძლებენ. ამასთან უნივერსიტეტებს და პროფესიულ კოლეჯებს უფლება აქვთ გადაწყვეტილება თავად მიიღონ განათლების სამინისტროსთან შეთანხმებით. 4 ოქტომბრიდან მუშაობას განახლებენ საბავშვო ბაღები და ბავშვთა გასართობი ცენტრებიც. ეს გადაწყვეტილებები უწყებათა შორის მას საკოორდინაციო საბჭომ დღეს მიიღო ეპიციტუაციის გაუმჯობესების საფუძველზე. საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განათლების მინისტრმა მიხელ ჩხენკელმა განაცხადა, რომ სკოლის მოსწავლეთა მშობლებს ისევ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ სურვილის შემთხვევაში დისტანციური სწავლება მოითხოვონ. მინისტრის ცნობით, საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით სკოლებში დამცავი ნიღბების გამოყენება უკვე სავალდებულო იქნება არამხოლოდ პედაგოგების, ადმინისტრაციის თანამშრომლებისა და უფროს კლასელებისთვის, არამედ დაწყებითი კლასების მოსწავლეებს.
მე მინდა თხოვნით მივმართო საზოგადოებას, რომ ეს დიდი მიღწევა ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ. ამისთვის აუცილებელია, რომ ინტენსიურად გაგრძელდეს აცრის პროცესი. და მე განსაკუთრებით მინდა გავამახვილო ყურადღება ბავშვების მშობლებზე. იმისთვის, რომ ჩვენს ბავშვებს ჰქონდეთ საშუალება, რომ გააგრძელონ სწავლა ბუნებრივ გარემოში, ანუ საკლასო ოთახებში, ჯანსაღი გარემო უნდა იყოს არა მხოლოდ სკოლაში, არამედ ოჯახებში, თავიანთ სახლებში. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ უმორჩილესად ვთხოვ ჩვენი შვილების, ჩვენი ბავშვების მშობლებს, რომ აიცრა.
რაც შეეხება პედაგოგების აცრის მაჩვენებელს, როგორც განათლების მინისტრმა მიხელ ჩხენკელმა თქვა, ეს მაჩვენებელი 75%-ს უახლოვდება. ბოლო დღეებში საქართველოში საგრძნობლად შემცირდა აცრების დღიური მაჩვენებელი. მაგალითად, 27 სექტემბერს COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინა გაიკეთა 11421 ადამიანმა. ბოლო ერთი კვირაა ვაქცინაციის დღიური მაჩვენებელი 15000-საც ვერ აღწევს, მაშინ როცა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და ჯანდაცვის სამინისტრო იმუნიზაციის მიზნის მისაღწევად აუცილებლად მიიჩნევენ დღეში 30000-მდე აცრის გაკეთებას. დღემდე ქვეყანაში 1,760,878 აცრა გაკეთებული, მათგან ერთი დოზით ვაქცინირებულია 475,028 ადამიანი, ანუ მოზრდილი მოსახლეობის 34.3%. სრულად ვაქცინირებულია 785,850, რაც მოზრდილი მოსახლეობის 27.5%. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ვაქცინაციის ბოლო დღეების მაჩვენებელში სჭარბობენ ის მოქალაქეები, ვინც მეორე დოზით იცრება. შესაბამისად, პირველი დოზით აცრის მსურველთა რაოდენობა საგრძნობლადაა შემცირებული. გაბუნიას განცხადებით, დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ვაქცინაციის ტემპის გაზრდა, რათა სწრაფად გაიაროს ქვეყანამ მეოთხე ტალღის დარჩენილი პერიოდი და ასევე თავიდან აიცილოს მოსალოდნელი მეხუთე ტალღა.
დღეს ვართ უკვე იმ სტადიაზე, როდესაც დაახლოებით 1,000,000-მდე ადამიანი, მილიონს უახლოვდება ერთი დოზით აცრილი პირების რაოდენობა, სუმცირე ერთი დოზით. ანუ ეს ადამიანები აქტიურად მოვიდნენ ვაქცინაციის პროგრამაში. ეხა უკვე მეტი არის ის ადამიანი, რომელიც შესაძლებელია რაღაც მიზეზის გამო, ეს შეიძლება იყოს ან ფიზიკური ხელმისაწვდომის ბარიერი, ან ტრანსპორტირების სირთულე, ან ის, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ არის იმდენად კარგი, რომ დამოუკიდებლად მოვიდეს ვაქცინაციის ცენტრში, ან ჯერ კიდევ ვერ გადაწყვეტა, რომ დაიწყოთ. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უკვე დადგა ის მომენტი, რომ მეტად აქტიურად უნდა გავიდეთ გარეთ და მობილური ბრიგადებით, იქნება ეს სოფლა, თუ იქნება ეს საუნივერსიტეტო გარემოში, სადაც ბევრი სტუდენტი იყრის თავს ერთდროულად, ან ბიზნეს გარემოში, სადაც ბევრი თანამშრომელია. დაეხმაროთ ამ ადამიანებს იმაში, რომ შეიძლება უდროობის გამო ან გეოგრაფიული ბარიერის გამო მათ აღარ ჰქონდეთ უკვე საფუძველი აზრზე ვარისთვის. ჩვენ ამაზე აქტიურად მუშაობა დაწყებული გვაქვს და ვფიქრობ, რომ უკვე მომდევნო კვირიდან მეტი გამსვლელი ბრიგადა იმუშავებს, განსაკუთრებით სასკოლო გარემოში, როგორც კი გაიხსნება უკვე სწავლა საუნივერსიტეტო გარემოში და ასევე სკოლებშიც.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ დღეს ისიც თქვა, რომ 60-ზე უფროსი ასაკის მოქალაქეების ვაქცინაციის აუცილებლობაში დასარწმუნებლად სამედიცინო პერსონალის ანაზღაურება გაიზრდება და ასევე გამოიყოფა ადმინისტრაციული რესურსი უბანზე მუშაობის გასააქტიურებლად, რაც შეიძლება ნიშნავდეს სატელეფონო ზარს, ბინაზე ვიზიტს და ასე შემდეგ. მოქალაქეს თუ სჭირდება მეტი ახსნა განმარტება და მეტი დარწმუნება ვაქცინაციის თაობაზე, ეს უნდა მიიღოს მისივე ოჯახის ექიმისგან და ექთნისგან. ფიქრობთ, ეს დაგვეხმარება, რომ დაბალი ტემპი რაც გვაქვს 65-60 წლის ზემოთ ასაკობრივ ჯგუფში დაიფაროს, განაცხადა დღეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ. რაც შეეხება ეპიდვითარებას, ბოლო დღე-ღამეში ქვეყანაში COVID-19-ით დაავადებული 40 პაციენტი გარდაიცვალა, 2010-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. 24 საათში ჩატრებული 31216 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 2185 შემთხვევა. როგორც წესი, შაბათკვირის შემდეგ ტესტირების მაჩვენებელი იმატებს და შესაბამისად წინა დღეებთან შედარებით გაზრდილია დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი, რასაც დაავადებათა კონტროლის ცენტრსა და ჯანდაცვის სამინისტროში სამშაბათის სინდრომს უწოდებენ. პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა საქართველოში კოალიციური მთავრობის აუცილებლობაზე ილაპარაკა ფრანგულ გამოცემა კვირის ჟურნალთან ინტერვიუში. შეკითხვას, ამოწურულია თუ არა საქართველოში არსებული პოლიტიკური კრიზისი, ზურაბიშვილმა უპასუხა, რომ ამას მომავალი ადგილობრივი არჩევნები აჩვენებს, თუმცა პოლარიზაციის გადალახვა ძალიან რთულიაო. 9 წლის განმავლობაში სახელისუფლებო უმრავლესობის მიერ დაკომპლექტებული მთავრობის შემდეგ ნათელია, რომ კოალიციური მთავრობა აუცილებელია, თუმცა რთულია მის დანახვა, როგორ შეძლებს ის ფუნქციონირებას, როცა პოზიციები ამდენად ანტაგონისტურია, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. უფრო მეც მისი ინტერვიუს შესახებ და რეაქციებზე, რაც ამ ინტერვიუს მოხვა რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. სააკაშვილი, როგორც კი შემოვა ჩვენს მიწაზე, ტერიტორიაზე შემოდგამს ფეხს, იმავე წამს იქნება დაკავებული და შებრძანებული ციხეში. ამის შესახებ დღეს განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან მედიას უთხრა, რომ ყველა, ვინც ამ პროცესს ხელშეუშლის, კანონის ფარგლებში უმკაცრესად დაიჯება. სააკაშვილი მსჯავრდებულია, იგი იმსახურებს ციხეს, იმიტომ რომ გამოუსწორებელი შედეგები ზიანი მოუტანა ჩვენს ქვეყანას და მოსახლეობას. მოწოდებები, რომ ხალხი გამოვა და დაიცავს, არის სრული სიცრუე და სიყალბე, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მისივე შეფასებით, სააკაშვილის ერთადერთი ამოცანა და მიზანი ქვეყნის არეულობა, დესტაბილიზაცია და ქაოსის შემოტანაა. მისი ერთადერთი სურვილი კი ძალაუფლების დაბრუნებას უკავშირდება, რაც მიუღწეველი ოცნებაა. ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ასევე თქვა, რომ ხელისუფლება მშვიდად ჩაატარებს არჩევნებს და ქვეყანა გააგრძელებს მშვიდობიან განვითარებას და მიხეილ სააკაშვილს ქვეყნის მეორედ დანგრევის და არევის შესაძლებლობა არ მისცემენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნონა მამულაშვილი აცხადებს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებას მიხეილ სააკაშვილის დაბრუნების ისტერიული შიში აქვს, რადგან ზუსტად იციან ადამიანი, რომელიც ავტორია თანამედროვე სახელმწიფოსთვის, მას აქვს კანონიერი ლეგიტიმური უფლება იმყოფებოდეს საქართველოს ტერიტორიაზე და ქართული ოცნების მართული სასამართლო ამას ვერ შეაჩერებს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ნონა მამულაშვილმა. რაც შეეხება ღარიბაშვილის ისტერიასო, არ მაინტერესებს, რას ლაპარაკობს, ის არ არის სერიოზული ადამიანი, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა. ევროპული საქართველოს თავმჯდომარის გიგა ბოკერიას შეფასებით, მისთვის როგორც მოქალაქისთვის და მისი პოლიტიკური გუნდისთვის, ასევე მთლიანად საზოგადოებისთვის, არ იცვლება ამოცანა იმის მიხედვით, რას გააკეთებს მიხეილ სააკაშვილი, ჩამოვა თუ არა. ამის მიღმა არის ეროვნული ამოცანა, რომ ივანიშვილის რეჟიმი დავამარცხოთ 2 ოქტომბრის არჩევნების გამოყენებით და ნებისმიერი სხვა საუბარი ბოლო 5 დღის განმავლობაში არის ამ ფოკუსის დაკარგვა, განაცხადა დღეს ევროპული საქართველოს თავმჯდომარემ. ფიქრობ მსგავსი ქმედებები არ უწყობს ხელს, რომ საბოლოო ჯამში საქართველოს მოქალაქეების დიდმა რაოდენობამ მიიღოს გადაწყვეტილება ხელისუფლების ცვლილებასთან დაკავშირებით. ასე აფასებს მესამე ძალა სტრატეგი აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე საქართველოს მესამე პრეზიდენტის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ 2 ოქტომბერს საქართველოში ჩამოდის. როგორც ვაშაძე თქვა, ეს არჩევნები არის ხელისუფლების ცვლილებაზე და არა იმაზე, ჩამოვა თუ არა მიხაილ სააკაშვილი საქართველოში. სააკაშვილის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით არანაირი მოლოდინი არ გამაჩნია. ასე უპასუხა დღეს მედიის შეკითხვას კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტიის ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძე. როგორც მან თქვა, კონცენტრაცია ახლა მიმართულია არჩევნებისკენ და იმისკენ, რომ ქართული ოცნება ხელისუფლებიდან გაისტუმრონ. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხაილ სააკაშვილმა 27 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ კიევი-თბილისის ავიარეისის ბილეთი 2 ოქტომბრისთვის აქვს შეძენილი და საქართველოში ჩამოსვლას გეგმავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრმა ევროპარტიული დემოკრატიისთვის დღეს სპეციალური პლატფორმის ფარგლებში, ამ პლატფორმის სახელწოდება პარტიები G, თბილისის მერობის კანდიდატების ნაწილის წინასარჩევნო პროგრამების პრეზენტაცია გამართა. ეს ორგანიზაცია უკვე არაერთი წელია არჩევნების წინ მსგავს პროექტს ახორციელებს. ამჯერადაც მისი მიმართვა წინასწარ იყო კანდიდატების მიმართ, რომ საკუთარი პროგრამები მიეწოდებინათ, რათა შემდეგ ამ საიტის მეშვეობით ამომრჩეველს შესაძლებლობა ქონოდა კანდიდატების პროგრამები, მისი სხვადასხვა ნაწილები ერთმანეთისთვის შეედარებინა. მხოლოდ 5 კანდიდატმა ისარგებლა ამ შესაძლებლობით. ესენი არიან თბილისის მერობის კანდიდატები ანა ბიბილაშვილი, გიორგი კახარია, კახა კალაძე, თამარ კეკენაძე და ნიკა მელია. თბილისისგან განსხვავებით არც ერთი მერობის კანდიდატის საარჩევნო პროგრამა მსგავსი პლატფორმის მეშვეობით ამომრჩევლებს არ მიეწოდება. ასე მაგალითად გორის მუნიციპალიტეტში, სადაც კანდიდატების პროგრამების შესახებ ნაკლები წარმოდგენა აქვთ. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ამომრჩევლებმა ჯერ კიდევ არიციან პოლიტიკური პარტიების და კანდიდატების წინასაარჩევნო პროგრამები. წინასაარჩევნო შეხვედრებზეც კანდიდატები მოქალაქეებს ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობაზე უფრო მეტს ესაუბრებიან, ვიდრე იმაზე, თუ როგორ უნდა მოგვარდეს ადგილობრივი პრობლემები. ზოგიერთი კანდიდატი საერთოდ ვერ ერკვევა ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციაში და უფლებამოსილებებში. გამოკითხული გორელების დიდმა ნაწილმა ისიც კი არ იცის, ვინ იყრის კენჭს და შესაბამისად არც მათ საარჩევნო პროგრამებზე აქვთ წარმოდგენა.
ძირითადად ერთმანეთს ლამზღვაგინება და როგორც ასეთი რომ ხალხს გააცნონ, რავი, მოგვიანებით დაიწყეს, მე მგონი, ამის გაცნობა. დროც აღარ არის, ფაქტიურად ჯერ ისედაც არ იყო სანამ დალაგდა ეს საარჩევნო სისტემა და სავარაუდოდ ადრე უნდა დაეწყოთ, ცოტა ადამიანმა გაანალიზოს და ვინც ღირსეული კანდიდატია იმას დაუჭირეს მხარი.
პლათისი არა ვარ, რომ არ ვიცოდე არაფერი.
არ ვიცნობ და არჩევნებზე საერთოდ არ გავდივარ. ეს ხო ჩემი ნებაა?
არაფერი აღარ ამჯერას, 82 წლის კალი ვარ.
ჩემი აზრით პარტიული პროგრამები ნაკლებად იციან ამომრჩევლებმა. უფრო სავარაუდო იქნება ის, რომ პირადი ინტერესები, კეთილგანწყობა ამომრჩევლის კანდიდატების მიმართ, ძირითადად ეს უფრო არ პროგრამები ნაკლებად. მიზეზი ამის, მე ვფიქრობ, უფრო პარტიული ჩავარდნებია პროგრამების მხრივ. მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა პატარ-პატარა შეხვედრებზე თუ ეცნობა ხოლმე ხალხი რაღაცა პროგრამებს, ისე რომ შევიდეს თუნდაც საიძე გაეცნოს ან რაღაცა, მასე არა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხების ანალიტიკოსი მიხეილ ჩიტაძე პარტიების კანდიდატების წინასაარჩევნო შეხვედრებს დაესწრო. მერობის ზოგიერთმა კანდიდატმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრები გამართა. მიხეილ ჩიტაძის თქმით, კანდიდატების პროგრამებიდან ბევრი რამ გაუგებარი დარჩა. მისი აზრით, პარტიები აქცენტებს სხვა რამეზე აკეთებენ. ამ მორჩევლებს კი ადგილობრივი პრობლემების მოგვარების საკითხები აწუხებთ.
ამხელა მუნიციპალიტეტში თქვა ის ყველა სიცოცხლე და ყველა პრობლემა ის არის შეუძლებელია. შესაბამისად ის ადამიანებს რომლებსაც თქვა პრეტენზია აქვს ამბიცია აქვს მერობისა რა თქმა უნდა ყველა სიცოცხლე ვერ იქნება. კანდიდატების დიდი ნაწილი ზოგი სპორტიდან მოდის, ზოგი პოლიციიდან მოდის. როგორც სპორტსმენს ალბათ ყველა ის როგორ მართული პარტიის კანდიდატს, მაგრამ დანარჩენს ისე რომ თქვა რა აქვს თავში და რისი გაკეთება შეუძლია. მე მაგალითად ვერ გავდი. ვერცერთი კანდიდატისგან მიუხედავად იმისა რომ შეხვედრებს ვიყავი და საშუალებას ჰქონდა რომ დავესო კითხები. რაღაცა ესეთი რელევანტური და შესაბამისი ხედვები მე მგონი 100 პარტიებს გააჩნია და 100 კანდიდატებს. შიგნა ხედვებიც არის თვითონ პროგრამაში თქვი წინა ახლობებში მოდის ერთმანეთთან ზოგიერთი დებულებები. ხედვებიც ძალიან ზედაპირული და ძველ პარტიას და ძველ კანდიდატს. ხშირ შემთხვევაში შეპირებები სინდება უფლებამოსილებს რომელზეც ისინი უნდა ერჩიონ.
2 ოქტომბერს გორის მუნიციპალიტეტში 100,000-ზე მეტი ამომრჩეველი აირჩევს მერს და საკრებულოს. მუნიციპალიტეტის მერობისთვის 4 კანდიდატი იბრძვის. ქართული ოცნების კანდიდატია ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი. ევროპულ საქართველოს ეთერ ჯალაღანია წარმოადგენს. ნაციონალურ მოძრაობას ვასილ მახარაშვილი, ხოლო პარტია საქართველოსთვის კანდიდატი კოტე ანანიაშვილი. მერის გარდა გორელები 36 კაციან საკრებულოს აირჩევენ, სადაც 12 პირი მაჟორიტარული ოლქებიდან შევა, ხოლო 24 წევრს პროპორციული სიებიდან აირჩევენ.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაასრულა მომრჩეველთა ერთიან სიაზე მუშაობის პროცესი მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებისთვის, ანუ 2 ოქტომბრისთვის. ამ მომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 3,497,345-ია. რა პროცედურების გავლა მოუწევთ ხმის მისაცემად 2 ოქტომბერს უბნებზე მისულ ამომრჩევლებს? ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
შაბათს 2 ოქტომბერს საარჩევნო უბანთან მისულ ამომრჩეველს ხმის მიცემის უფლება რომ არ შეეზღუდოს, თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. ოფიციალურ დოკუმენტს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს მოქმედების ვადა. სხვა შემთხვევაში სასურველი კანდიდატისთვის ან პარტიისთვის ხმის მიცემას ვერ შეძლებს. ხმის მისაცემად მისული ამომრჩეველი ვალდებულია უბანზე შესვლამდე გაიაროს დეზო ბარიერი, ხოლო ხელები დაიმუშაოს სადე ინფექციო ხსნარით. ამის შემდეგ კი საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელე მას სპეციალური მოწყობილობით მარკირებას ჩაუტარებს, რათა დარწმუნდეს, რომ მოქალაქე პირველად იმყოფება კენჭისყრის ოთახში. წესების მკაცრად დასაცავად საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომლებს შესაბამისი სწავლება უკვე ჩაუტარდათ. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე კახეთის 8 მუნიციპალიტეტში 300-მდე საარჩევნო უბანი იმუშავებს, მათ შორის 51 უბანი გურჯაანში მდებარეობს. პირველი საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე შავგულიძე გვეუბნება, რომ ფაქტობრივად უკვე მზად არიან არჩევნების ჩასატარებლად.
1209 ამომრჩეველია პირველ უბანზე. პირადობით უნდა მობრძანდეს თითოეული ამომრჩეველი, რომელიც ამომბანზე აძლევს ხმას. რა თქმა უნდა, ხელებს დაიმუშავებს გარეთ, სანამ შებრძანდება, შემდეგ გაივლის დეზო ბარიერს. ნაკადის მომწესრიგებელი მიუთითებს, რომ შესაბამისად იმ რეგისტრატორთან მივიდეს, რომელ რეგისტრატორის ნომერიც აქვს.
რეგისტრატორთან მისული ამომრჩეველი ვალდებულია პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი წარადგინოს. კიდევ რა პროცედურებს გადის ამ დროს ამომრჩეველი, გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მაია ჩუთლაშვილი განმარტავს.
რეგისტრატორი ეძებს ნახულობს სიაში ამ პიროვნებას და ახდენს იდენტიფიცირებას ფოტოს პირადობასა და პიროვნებას შორის. აქ ამომრჩეველს აქვს ვალდებულება, რომ ძალიან მცირე ხნით ჩამოიხსნას პირბადე, რათა რეგისტრატორმა იდენტიფიცირება მოახდინოს. ამის შემდეგ უკვე რეგისტრატორი ამომრჩეველს უკეთებს მარკირებას, აწერს რეგისტრატორი ხელს ამომრჩეველთა ერთიან სიაში, აწერინებს ხელს ამომრჩეველს, ამოწმებს ბიულეტინებს ხელმოწერითა და ბეჭდით, გადასცემს ბიულეტინებს.
ბიულეტენების მიღების შემდეგ ამომრჩეველი გაეშურება კაბინისკენ, სადაც მან სამივე ბიულეტენზე უნდა დააფიქსიროს საკუთარი არჩევანი. უნდა შემოხაზოს სასურველი პარტია, მერობის და მაჟორიტარობის კანდიდატი. კონვერტის ყუთში მოთავსების შემდეგ ამომრჩეველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ დატოოს საარჩევნო უბანი.
უბანზე მისულ ამომრჩეველს დახვდება სამი სახის ბიულეტინი. ეს არის პროპორციული წესით ხმის მიცემის ბიულეტინი, რომელშიც იქნება იმ 11 პარტიის ჩამონათვალი, რომელიც რეგისტრირებულია ჩვენ საოლქო საარჩევნო კომისიაში. მაჟორიტარული წესით ხმის მიცემის ბიულეტინი, რომელშიც დახვდებათ ის კანდიდატები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან კონკრეტულ ადგილობრივ მაჟორიტარულ ოლქში და ასევე მერის ბიულეტინი. ბიულეტინი, რომელშიც იქნება სახელი და გვარი, რომელიც რეგისტრირებული არის ჩვენ საოლქო საარჩევნო კომისიაში და ასეთი მერობის კანდიდატი ორი ყავს.
მათ კი ვისაც საარჩევნო უბანზე მისვლის პრობლემა აქვთ, შეუძლიათ გადასატანი ყუთით ისარგებლონ. ამისთვის ამომრჩეველმა განცხადებითან სატელეფონო შეტყობინებით საუბნო საარჩევნო კომისიას უნდა მიმართონ. ვადა 29 სექტემბერს იწურება.
29 სექტემბრის საღამოს 6 საათამდე და მე მოვუწოდებ ჩვენს ამომრჩეველს, თუ კი მათ ესაჭიროებათ გადასატანი ყუთის მიტანა, შეუძლიათ განცხადება თავიანთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში წარადგინონ როგორც მატერიალური სახით, ასევე აქვთ იმისი უსაშუალებაც, რომ სატელეფონო შეტყობინებით დაუკავშირდნენ საუბნო კომისიას და მიაწოდონ მოთხოვნა ყუთის მიტანასთან დაკავშირებით.
არჩევნებამდე რამდენი მეტყით ადრე ჩვენ კახეთში ამომრჩეველთა ნაწილს ვესაუბრეთ. ისინი ამბობენ, რომ საკუთარი არჩევანი უკვე გაკეთებული აქვთ და ხმის მიცემის პროცესში მონაწილეობას აუცილებლად მიიღებენ.
ვაპირებ და მივცემ კიდე ხმას, ალბათ ვისმე, რა ვიცი. იმ თავიდან ამ თავზე, რაც მე ხოვრობ, არც ერთი მთავრობა არ მომწონდა, ხალხის წინ არავინაც არ არის.
აბა მაშარ უნდა წავიდე, იღებ მონაწილეობასაც. აბა მარა, მაშარ არის იმისი, რომ ხალხი მშიერი როა, ვისაა ხალხის დარდი.
ვისაც მეკითხები, ყველა წავა არჩევნებზე.
2 ოქტომბრამდე დარჩენილ დროში ყველა საჭირო ინვენტარი და ნივთი საარჩევნო უბნებს ეტაპობრივად გადაეცემათ. არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე კი ყველა საარჩევნო უბანი სრულ მზადყოფნაში უნდა იყოს. როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრები ამბობენ, კენჭისყრის დღეს მკაცრად გაკონტროლდება COVID რეგულაციებით. 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე კახეთის 8 საარჩევნო ოლქში მერობის 21 კანდიდატია წარდგენილი. საკრებულოებში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების რაოდენობა კი 305-ია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მამების სკოლა ასე ეწოდება პროექტს, რომელსაც საქართველოში ახორციელებს გაეროს მოსახლეობის ფონდი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან პარტნიორობით და ევროკავშირის მხარდაჭერით. ამ პროექტის მიზანია არაფორმალური განათლების გზით მამებს იმის შესაძლებლობა მიეცეთ და არასთავარია სურვილი გაუჩნდეთ, რომ პროაქტიურად იზრუნონ საკუთარ შვილებსა თუ ცოლებსა და პარტნიორებზე. უფრო მეც ამ პროექტის შესახებ ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ, რადგან ასეთი სკოლა ქუთაისშიც გაიხსნა.
ქუთაისში მამების სკოლა კამპანიის კაცების რუნავენ ფარგლებში გაიხსნა. როგორც გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის პროგრამების ოფიცერი ეთერ ნოხაიდელი ამბობს, მამების სკოლა უსაფრთხო სივრცეა, სადაც პროექტის ყველა მონაწილეს შეუძლია დასვას ნებისმიერი შეკითხვა და მიიღოს კომპეტენტური პასუხი. მათთან პირისპირ შეხვედრები ჯანმრთელობის ცენტრ ხერაში გაიმართება. ეთერ ნოხაიდელის თქმით, კვლევების თანახმად შვილების აღზრდაში ჩართული მამების რაოდენობა მზარდია.
ამას ადასტურებს ასევე ჩვენი კვლევები. მაგალითად, როდესაც პირველად 2013 წელს ჩატარდა კვლევა, მაშინ მამაკაცების 82% ამბობდა, რომ არ იყო ჩართული თავისი შვილების აღზრდაში. თუმცა შემდეგი კვლევით, რომელიც 2019 წელს ჩატარდა, უკვე ჩანს, რომ ბევრ სხვადასხვა საკითხში მათი მონაწილეობა იზრდება.
მამების სკოლის ერთ-ერთი ტრენერი ლაშა მურუსიძე აცხადებს, რომ არაფორმალური განათლების მიღებისა და შვილის აღზრდაში აქტიურად მონაწილეობის მიმართ მამების ინტერესის ზრდაზე აპლიკანტების სიმრავლე რავლეთს მეტყოლებს, თუმცა COVID პანდემიის გამო მოქმედი წესების გათვალისწინებით მხოლოდ 15 მონაწილის შერჩევა მოუწიათ. როგორც ორი მცირეწლოვანი შვილის მამა ლაშა მურუსიძე ამბობს, არაერთმა კვლევამ დაადასტურა, რომ როცა მამები აქტიურად მონაწილეობენ შვილების აღზრდაში, გაცილებით მაღალი და უკეთესია ბავშვების ფიზიკური და მენტალური ჯანმრთელობა, აკადემიური მიღწევები და შემეცნებითი და სოციალური უნარები.
ყველა მონაცემი, ყველა სტატისტიკა, ყველა ქვეყანაში, სადაც ეგეთი კვლევები ტარდება და სადაც აღიწერება რა დონეზე არიან მონები ჩართულები, გვეუბნება იმას, რომ სადაც არის მონების ჩართულობა უფრო მაღალი, იქ ბავშვებში კრიმინალის დონე ანუ არის უფრო დაბალი. ამის გარდა უნივერსიტეტში ჩარიც სხვა აკადემიური ნიშნები იქ სადაც მამები არიან ჩართული არის დაცილებით მაღალი ვიდრე იქ სადაც კოლეჯი დედასუცებს ბავშვის დაბაში მონაწილეობის მიღება და სადაც მამები არიან ჩართული ოჯახში არის გაცილებით ნაკლები პრობლემები, იმიტომ რომ იქ უკვე
ლაშა მურუსიძე მიიჩნევს, რომ საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპების შეცვლასა და რეალური გენდერული თანასწორობისთვის აუცილებელია მამების ჩართულობა არა მხოლოდ შვილის გაზრდასა და აღზრდაში, არამედ სახლის საქმეების განაწილებასა და ოჯახის საჭიროებების უზრუნველყოფაში. ლაშა მურუსიძე ამბობს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ბავშვის უპირობო სიყვარულია და მამა შვილისთვის მხოლოდ ჭკუის დარიგებით არ უნდა შემოიფარგლებოდეს.
დღევანდელი არსებული რეალობიდან გამომდინარე, 10 ბავშვიდან 9-ს დედა უფრო უყვარს ვიდრე მამა. ესეც გამომდინარეობს იქედან, რომ ბავშვი ხედავს დედა აჭრევს, დედა აჭრევს დედაულის და ყველაფერს ფაქტიურად რაც მისთვის საჭიროება არის, დედა უკეთ იცის. ბავშვი ალბათ ხდება დედა მიცის, რა უნდა მიცეს. ბავშვი მოშვიდება დედა მიცის. რა უნდა დაიკეთოს, დავალებაში რაღაც დაჭირდება, სკოლაში მისვლა გაჭირდება, თაცქვის დედა მივა. ცხოვრების თითოეულ ეტაპზე დასრულებას მიაღწევს ფაქტიურად დედა იღებს უფრო აქტიურ მონაწილეობას და მამას უფრო აქვს ფუნქციები იმისა, რომ ჩქუა და არიგოს და თავის გამოცდილება გაუზიაროს. შესაბამისად იცოდება თვითონ ბავშვის დამოკიდებულება თუ მამა იქნება აქტიური.
მამების სკოლის ტრენერის ლაშა მურუსიძის თანახმად, გენდერულად როლების გადანაწილებას და ოჯახზე ზრუნვას ბავშვები მცირე ასაკიდან და თამაშიდან ითვისებენ. ამიტომ მნიშვნელოვანია მათთან ორივე მშობლის ხშირი კომუნიკაცია. როგორც ლაშა მურუსიძე ამბობს, სკოლის მონაწილეებს თავის გამოცდილებას გაუზიარებს და პრაქტიკული მაგალითები შეეცდება დაანახოს სირთულეები თუ საჭიროებები, რაც წყვილებისთვის აქტუალურია ბავშვის მუცლად ყოფნის პერიოდიდან მის დაბადებამდე და შემდეგ წლებში. მამების სკოლის ერთ-ერთი მონაწილე 3 წლის გოგონას მამა სალიკო კუხიანიძია. მისი თქმით, არაფორმალური განათლების კურსი შეარჩია იმ მიზნით, რომ უკეთ შეითვისოს შვილთან ურთიერთობისთვის საჭირო უნარები და მიიღოს სასურველი სამედიცინო ხასიათის ინფორმაცია. სალიკო ამბობს, რომ გადატვირთული გრაფიკის გამო შვილს სამუშაო დღეებში ძირითადად მხოლოდ დილით ხედავს, თუმცა ცდილობს შაბათკვირა შვილთან და ცოლთან ერთად გაატაროს და ასე შეავსოს ურთიერთობის დანაკლისი. სალიკო კუხიანიძეს მამების სკოლის სხვა მონაწილეებისთვის თავისი გამოცდილების გაზიარებას სურს და უნდა გაიგოს, რამდენად სწორია მისი მიდგომები, მაგალითად მაშინ, როცა ბავშვი ბრაზდება.
ვერ მივაწვით იმასაც ითხოვი კომიზეტების გამო მისი კეთილდღეობისთვის ვერ მივაწვით ბრაზდება, რა თქმა უნდა, და მოვიგონოთ გაბრაზების სიმღერა, ესე ქვია, და ანუ მხერით მაგ დროს ვიწყებს სიმღერას, ნუ ხვდებით რომ გაბრაზებულია, მე ვიწყებ სიმღერას. ეს არის ეხლა ჩემ მოგონი, თუმცა რამდენად მისაგებია და რამდენად კარგია ბავშვისთვის, ეგ ხო არ ვიცი, უბრალოდ ეგ უნდა მოვიგონეთ, როცა დამჭირდა და მაგალითად მამების სკოლაში მინდა რომ გამოვთქვა ჩემი აზრი, რომ ისე ვაკეთებ რამდენად კარგია, რამდენად ცუდი, ან თქვენ რას მირჩევ, როგორ მეთოდს მირჩევთ.
როგორც მამების სკოლის პროექტის ავტორები ამბობენ, მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით ორთვიან კურსს პირველადი დახმარების აღმოჩენისთვის საჭირო თეორიული და პრაქტიკული სწავლება დაემატება და არაფორმალური განათლების კურსები სხვა დაინტერესებული პირებისთვისაც შეიქმნება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ათომის პორტში იმყოფება ნატოს მუდმივ მოქმედი მეორე ნაღმსა წინააღმდეგო შენაერთის 5 ხომალდი. შენაერთის შემადგენლობაში არიან ესპანეთის, იტალიის, ბულგარეთის, რუმინეთის და თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების გემები და მათ სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტი მასპინძლობს. ნატოს შენაერთის და სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის გემები შავ ზღვაში გამართავენ ერთობლივ წვრთნებს, რომლის მიზანია საქართველოსა და ნატოს საზღვაო ძალების ურთიერთთავსებადობის ამაღლება და საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება. დღეს საქართველოში ოფიციალურად გაიხსნა საჩხერე ონის დამაკავშირებელი ახალი 51 კილომეტრიანი საავტომობილო გზა. როგორც საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, ამ მარშრუტით გადაადგილების მანძილი ძველ გზასთან შედარებით 80 კილომეტრით, ხოლო მგზავრობის ხანგრძლივობა საათნახევრით მცირდება. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით გზის მშენებლობა დაახლოებით 110 მილიონი ლარი დაჯდა და ამ ახალი მარშრუტით ისარგებლებენ არა მხოლოდ რაჭის რეგიონის მცხოვრებნი, არამედ ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტები. როგორც მთავრობაში აცხადებენ, თბილისიდან რაჭაში 3 საათში იქნება ჩასვლა შესაძლებელი, რაც მოქალაქეებისთვის დიდი კომფორტია. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.